Slišali smo Jezusove besede, kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Se bomo ustavili ob zgodbi družbe Jezusove, pomeni dediščine Ignacija Lojolskega, in v tej zgodbi je obdobje, ki je bilo prav posebno. Torej, papež je ukinil jezuite in ne samo ukinil, ampak jih je po 40 letih ponovno vzpostavil. In družba Jezusova, jezuitski red, to je edini red v katoliški cerkvi, ki ga je papež ukinil in ponovno vzpostavil. Edini. Tako da bomo sedaj pogledali nekaj zgodovinskih dejstev, kaj se je dogodilo, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, jasno, zelo skrčeno bomo to, torej zgodovinska dejstva, potem nekaj o Božjem pogledu na to, torej eno interpretacija dogajanja, vključujoč Boga in Božjo dinamiko, tako da bomo imeli en globlji vpogled v dogajanje. Torej, sredi 16. stoletja je Ignacij Lojolski je ustanovil jezuitski red, papež ga je potrdil in je potem imel kar velik, bi rekli, tako razcvet po Evropi, druge po svetu, po misijonih, bodi si na področju pastoralnega delovanja, podobno kot drugi duhovniki in redovi, bodi si na področju ignacijanskih duhovnih vaj, kar je bilo zelo tako osrednje za Ignacija Lojolskega, bodi si na področju vzgoje in šolstva, ki se je že za časa Ignacijovega življenja se je zelo močno oprijelo. Torej, to je bil en poseben čas, ko je v evropskem kontekstu je znanje pridobivalo na vrednosti. Torej, eno zaupanje, da z znanjem lahko človek veliko dobrega naredi. Tako, torej, bil je en razcvet in kaj se je potem zgodilo, da po dobrih, oziroma nedobrih, manj kot tako dobrih dveh stoletjih, da je bil red ukinjen. Ni bilo naenkrat, ampak se je to že začelo pripravljati tako proti sredini 18. stoletja. Nakratko bom poskušal strniti te vzroke. En prvi je, ko je šlo za jezuitske misijone na Kitajskem in pa v Latinski Ameriki. In je bilo vprašanje, kako naj misionari delujejo v smislu, kako naj bodo v stiku z lokalno kulturo in ljudmi. Jasno je, da so prišli oznanjati Kristusa, ampak to ne pomeni zbricati vse, kar so oni živeli. Ampak kako naj Kristusa tja prinesejo. In potem je bila razlika, kako so na to gledali v Rimu, kongregacija svetega oficija, torej za nauk vere, pa propaganda fide, kako so oni gledali, kako pa jezuiti. Jezuiti so mnogo bolj odprto gledali in so marsikakšno, bi rekel, značilnost kulture bi ohranili, v Rimu so jim pa rekli ne. In dejansko je potem bil rezultat ta, da je papež, da je odločil, da ta jezuitska smer v misijonih, da ni bila potrjena, da je bila prepovedana. In na primer tudi, če je kdo gledal film Misijon, je precej o tem, kaj pomeni, ko so bile zaprte redukcije paragvajske, jasno, da je tudi politika na to vplivala, ampak to je bil en kar krepak udarec, ker misijonska dejavnost jezuitov je bila izredno močna in je bilo nekako tako, kot da to ni ena prava smer. Takrat je bilo tako. Danes gotovo se drugače gleda in danes gotovo je bolj smer jezuitska kot tista, ki je prava. Ampak takrat je bilo pa tako. To je prvi vzrok. Torej, da so jezuiti si nekako pridobili nekaj, kako bi rekel, ni bilo več toliko podpornikov. To je bilo znotraj cerkve. Kaj pa malo širš pogledano? 18. stoletje je bil čas v Evropi, ko so razsvetljenske sile pridobivale na vplivu, na moči, tudi šolah, in jezuiti so pa imeli eno malo bolj konzervativno držo. Torej, razsvet kolegijev jezuitskih je bil močen, ampak nekako so pa precej svojo smer paljali naprej in se niso toliko posodabljali. Tako da v tem smislu so izgubivali eno moč ali pa naklonjenost, še posebej s strani pravim razsvetljenskih sil v Evropi, so izgubljali to moč pa vpliv. Mislim pa, da en glaven udarec pa je bil s strani burbonskih vladarjev. Torej, oni so vladali na Portugalskem, Španiji in Franciji in to so bili absolutistični vladarji. Kaj pomeni absolutistični? Pomeni, da na svojem teritoriju so hoteli imeti absolutno oblast. In ki so trčili na eno močno mejo? V katoliški cerkvi, ker katoliška cerkev je pa vezana na Rim, torej je ena taka širša. In ko so trčili absolutistični vladarji, na primer v Franciji je bilo to vprašanje galikanizma, torej tendence, da bi francoska cerkev bila sicer dovoljena, ampak avtonomna, nekak neodvisna od Rima. Torej, da bi kralj sicer dovolj v cerkev, ampak ne bo pa ločena od Rima. Torej, to je bilo ena taka težnja in v katoliški cerkvi so bili jezuiti močen red in ko so absolutistični vladarji hoteli torej, nekak imeti ločeno lokalno cerkvo od Rima, jasno, da so pri tem naleteli na težavo jezuitov, ki so bili močni v cerkvi in jezuiti imamo četrto za obljubo posebne pokorščine papežu, torej močna vez papežom. Tako da spoh španski kralj Karel III. On je bil zelo proti. In tako korak za korakom so bili jezuiti izgnani najprej iz Portugalske, potem Francije, potem Španije in to na zelo krut način. Prav na ladjah poslani so jim rekli, naj vas vzame papež v papeško državo, če vas hoče imeti. Mi vas tukaj nočemo imeti. Je bilo zelo grobo. Če beremo te zgodbe, je res grobo. Torej, v naših deželah niso bili Borboni, Habsburžani in Marija Terezija nekaj časa je kar ustrajala, poj pa tudi zaradi, ko je eno hčerko hotla poročiti, oziroma poročila za enim borbonskim plemičem, poj pa tudi nekak ta obramba klonila. Tako da je potem papež Klemen 14. leta 1773 prepovedal red, jezuitski red, tako, kot je definitivno ga konec in sicer z razlogom, da kjer so jezuiti, povzročajo nemir in če damo jezuite proč, pa bo spet mir. To je bilo najbolj tako temeljno. Potem tudi drugi očitki. Tako. Kaj se je potem zgodilo? Zgodilo se je, da so pa jezuiti lahko preživeli v Prusiji, kjer je vladal Luteran, Friderik in on ni ubogal papeža. V Rusiji je vladala cesarica Katarina II, Katarina Velika, ni ubogala papeža. Torej, v teh enklavah so pa jezuiti lahko preživeli. Sicer je bilo zelo težko, ker od več kot 22.000 jezuitov, kar jih je bilo takrat, ko je bil red ukinjen, se je potem, ko je bil ponovno vzpostavljen, jih je bilo samo 600. Iz 22.000 na 600. Torej, kako je to bilo možno, da so preživeli? Torej, je bila ena možnost še vedno delovanja, torej na zelo majhnem območju. Potem so pa tudi videli, da ko so bili jezuiti ukinjeni, miru ni bilo, kot je bilo mišljeno, je še vedno tako. Po drugi strani so pa videli, da so bili jezuiti za marsikaj zelo koristni in da se je poznali, da so manjkali. Tako da v 40 letih je potem bil ta red ponovno vzpostavljen, korak za korakom, torej in ga je papež vzpostavil ponovno. Papež Pi VII leta 1814 in letos je ravno 200-letnica tega. Tako je bil en nov začetek, počasen začetek, ni bilo enostavno, ker jezuiti, ko so bili ukinjeni, so dejansko vso lastništvo zgubili. In kolegiji so imeli veliko lastnine zaradi tega, ker je bilo v glavnem šolanje v kolegijih zaston z dohodki iz raznih posestv, ko so jih imeli jezuiti. In vse to je šlo. in ni bilo več nazaj. Tako da je bil počasen začetek po svetu, pri nas v Sloveniji, zelo počasen začetek. V Sloveniji, če je bilo v prvih stoletjih, je bil jezuitski kolegij v Ljubljani pomemben za slovenski prostor, zelo pomemben. Potem, po ponovni vzpostavitvi, počas so bili spet koraki narejeni, da so jezuiti prihajali. Tako, ne bo to dovolj, torej na kratko povedano bilo, ker ni mogoče se tako poglobiti zdaj v vse to. Zdaj poglejmo duhovni vidik, kako naj doumamo iz Božje perspektive, kaj se je dogodilo. Tukaj je kar prav, da poslušamo Božjo besedo. Stara zaveza ima kar nekaj povedati o tem, ker stara zaveza, judovsko ljudstvo, starozavezno, oni so imeli izkušnjo babilonske sužnosti, ki je trajala enih 70 leti in so tudi vse zgubili. In kaj so oni spoznali? Oni so spoznali, da to je bila sicer zgodovinsko gledana ena, bi rekel, disgracija, ena katastrofa, ena drama, ampak to ne pomeni, da je Bog šel proč, ampak da jim je ravno takrat lahko dal nekaj zelo dragocenega, eno milost, ki jim je samo takrat jo lahko dal. Torej, kritični trenutek je težek trenutek, dramatičen trenutek je težek trenutek, ampak Bog ne gre proč, ampak ravno da eno svojo milost zelo posebno ravno v takem času. Je tako veljalo za judovski narod in tako tudi za družbo Jezusovo. Tako da je bilo to eno obdobje očiščenja, ker v prejšnjih stoletjih pred ukinitvijo je tudi to res, da so bili jezuiti, tako marsikje so se razširili, tudi preveč izvenverskega področja, preveč monopola so si lastili in je bilo kar dobro tudi tako očiščenje. Ampak so šli pa naprej. Zakaj so šli naprej? Očitno so imeli v sebi eno vitalnost. To pomeni ena notranja moč, da so skoraj iz nič ponovno začeli. To pomeni ena moč, ki preživi stisko. In to je nekaj Božjega. Torej ena moč, močna, notranja drža, ki upa in gre naprej, kljub temu, da je velika preizkušnja bila. Torej zaradi te notranje moči so šli naprej in pa zato, ker so tudi papež je videl, da so bili korisni, in tudi počasto tudi vladari videli, da so bili korisni in so nekako soglašali s papežem, da jih ponovno vzpostavijo. Tako je to bilo. Sedaj pa zelo na kratko, vsaj dve besedi Miranu in Damjanu, ki danes oziroma v tem letu izrekata svoje zadnje zaobljube družbi Jezusovi in v družbi Jezusovi in na ta način Bogu. Torej, zgodba jezuitskega reda je taka krživa, ni premočrtna, marsikaj se zgodi. Zelo odgovarjajoče temu, kar so te Jezusove besede, ki smo jih slišali. Ignaci Lojolski je v konstitucijah takole napisal, torej v našem temeljnem aktu, ker družba ni ustanovljena človeškimi sredstvi, se ne more z njimi ne hraniti, ne ohraniti, ne rasti, temveč le z milostjo vsemogočnega Boga in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Za ohranitev in rast ne le telesa, se pravi družbe Jezusove na zunaj, ampak tudi njenega duha in za uresničevanje namena, ki si ga postavlja, da pomaga dušam doseči njihov poslednji nadnaravni cilj, so uspešnejša tista sredstva, ki orodje zvežijo z Bogom in ga uberejo, da se da dobro voditi Božji roki. Ko je položen ta temelj, bodo naravna sredstva koristna za bližnjega in bodo prispevala k ohranitvi in rasti vsega telesa. Torej, kaj pravi? Pravi Ignaci tako. Mi položimo svoj temelj v Gospoda Jezusa Kristusa, ki je edini trden temelj, ki ima moč zanositi križ, ki ima moč za preživeti kakšno krivico, ki ima moč za odpuščanje, če se je samo naših zgrešenosti, ima moč za očiščevanje, to je trden temelj. Potem pa vse drugo tudi zacveti. Tako da naše jezuitsko življenje ni osnovano, kako smo sposobni ni človeških moči, ampak da temelj postavimo v Gospoda Jezusa Kristusa, potem pa vse drugo se razcvete. Torej, Draga Damjan in Miran, v družbi sta toliko časa že, da sta gotovo zelo usrkala vase to temeljno ignacijansko držo, Ignacijovo. In ko delata za obljube letos, torej ob tej obletnici, vstopata v zgodbo province, v zgodbo družbe Jezusove z vsem tem, kar sta, kar nosita s seboj. In mi res smo, vsi tukaj smo, zato da smo z vama v tem trenutku in da vaju podpiramo in da smo hvaležni, pa da vaju podpiramo z enim upanjem, zaupanjem, molitvijo. Naj bo tako. Amen.